Na hivi ndivyo tunavyotakiwa tuwe, kwa sababu si kila mtu anapenda jambo lake la kheri zuri, lakini hapendi kila mtu alisikie au hataki mtu fulani alijue. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuliwacha lisilomhusu. Ulimi ni kiungo hatari katika mjitama, na tukifuatilia leo hii ugomvi wa watu wengi uliokuwepo katika mjitama, utakuta ulimi, nimesikia fulani kasema kitu fulani, kamwambia mtu fulani, au fulani kasikia kweli fulani kasema, akalichukua akalihamisha, ulimi wake ukenda ukamwambia mwenyewe, nimemsikia fulani akisema kadha 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 kuhusu wewe. Ukirejea katika maneno tulioanza nayo ya Muhammad bin Wasir aliyomwambia madi kubdu dinar, ya kwamba kuhifadhi ulimi, kutunza ulimi ni jambo gumu sana juu ya watu kuliko kutunza dinari na dirhamu. Bora mtu umpe pesa nitunzie, atakutunzia, kuliko umpe siri yako nitunzie, atakufedhehesha. Illa man rahim Allah. Wewe ndugu zangu, katika haki za Muislamu ni katika hayo. Ikiwa huwezi kumsaidia Muislamu mwenzio kwa mali yako, basi zuia ulimi wako kwake. Allahu jalla wa ala amezungumza maneno mazito kabisa ili kukinga madhara haya yasitokezee. Allahu jalla wa ala anatuambia, idh yatalaqa almutalaqiyani ani alyamini wa ani alshimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Maneno mazito sana ambayo Allahu jalla wa ala anatuonesha namna alivyotuweka sisi chini ya ulinzi mkali kuhusiana na ulimi. Ulinzi huu ni mkali wa kimalaika. Lau binadamu angeliekewa askari na mtutu ikawa analinda cha kuzungumza, wallahi tungejua cha kukisema, ingekuwa 24/7 kuna askari hapo bashanga zangu wanalinda maneno yako, na umeambiwa usimseme mtu, usimbugudhi mtu, usimsengenye mtu. Lakini ingekuwa unaona hapa kuna askari huyu hapa, nikiyasema haya kesi tungetunza ndugu zetu. Lakini kwa sababu wale walinzi tuliowekewa na Allahu jalla wa ala hatuwaoni kwa macho yetu, fadhafa yaqinuna dhaifu wa yaqini yetu ikawa dhaifu, tukawa tunayazungumza ya kubwa na ya kujaa, maneno ambayo kadhiban wa zura, tunayazungumza ndugu zetu Waislamu, tunayazungumza mambo ya Waislamu, tunazungumza siri za Waislamu, mambo yaliyofanyika chumbani ya mke na mume tunakwenda kuyazungumza huko na kwingine na mengineyo ambayo sio ya chumbani, ambayo saya tuhusu. Haina haja mtu kuyazungumza, zungumza yako inayokuhusu. Na katika jambo linalokuhusu, neno lolote ambalo mwanadamu analizungumza ni dhidi yake, neno lolote ukilisema liko dhidi yako, ila lile ambalo linamridhisha Allahu jalla wa ala, katika hili ndio wapata salama. Idh yatalaqa almutalaqiyani, kumbuka wanapopokea wapokeaji wawili malaika, ani yamini wa ani shimali qa'id, wamekaa kulia na kushoto 24/7. Unapokwenda uko nao, unachokisema wao wanaandika, ma yalfidhu min qawli, halimtoki mwanadamu neno lolote, haimtoki kauli yoyote, illa ladayhi, isipokuwa mbele yake mwanadamu, mbele yake mwanadamu, mraqibun, kuna mchungaji, atid, mwenye kumhudhuria, yuko mbele yake, anachokisema yeye na kirekodi anakiandika. Kalla sanaktubu ma yaqul wa namuddu lahu min al'adhab madda wa ya'tina farda. Tuna maneno mazito ndani ya kitabu chetu Allahu jalla wa ala anatutahadharisha kuhusiana na huu ulimi ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimwambia sahaba wake siku moja, kuffa alayka hadha, zuia huu ulimi, waliyasaka baituka, na ikupeleke mbio nyumba yako, hangaika wahangaikie watu wa nyumbani kwako, lakini ulimi wako zuia. Ndugu zangu Waislamu, haya maneno mazito ambayo anatuonesha Allah Jalla wa Ala ametuweka chini ya usimamizi mkali wa kimalaika kuhusiana na maneno ambayo tunayasikia, ambayo tunayasema. Na Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametukataza kila waqala, pamesema mtu naye akasema, nimesikia. Kakataza Mtume kila waqala tusiwe nayo, tuchunge ndimi zetu. Waqala Allahu jalla wa ala, pia amesema tena Allahu jalla wa ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu, hakika wale ambao wanapenda an tashia alfahishatu fi alladhina amanu, yaenee machafu kwa wale walioamini. Ya subhanallah, yani maneno kama haya wale watu wa vyombo vya habari yanawahusu mno, hasa katika watu wa zama za leo wanaofuatilia habari za watu wakazirusha, wakajiona waandishi wa habari. Yani waislamu kazi yake mtu ni kufuatilia mambo ya watu, habari za watu ndiyo kazi, ikawa anayarusha wameridhika wasiridhike, yeye anajiona yuko kazini, kazi yake kapata jambo, haangalii dini yake imwambia nini. Anaona kazi yangu mimi ni mwandishi wa habari, kwa hiyo habari hii mimi nimeipata ni kurusha tu, ni kupeperusha tu. Mtihani mkubwa. Innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu, wale ambao wanapenda yaenee machafu kwa wale walioamini. Binadamu ni binadamu, wakati mwingine mtu anaghafilika, binadamu wakati mwingine mtu anakosea, lakini dini yetu ina misingi, akikosea mtu ahifadhiwe, atunzwe, asikashifiwe. Lakini ulimwengu leo tumeubadilisha kwa sababu ya ujinga tuliokuwa nao na kukosa maneno kama haya vichwani mwetu. Akikosea mtu, hasa awe shekhe, awe alim, awe ukhti anayejihifadhi, anayekwenda madarasani, anayevaa majilbabu yake, anayevaa niqabu zake, huyu akikosea, huyu ndo waandishi wa habari wanamtafuta kuliko jambo lolote jingine, na habari zake zitapeperushwa kila mahala kwenye mitandao, katika kila jambo zitarushwa, ukhti na mahijabu yake na niqabu zake, kafanya kadha 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 kadha, shekhe na ilmu yake, kila siku haya wanayafanya wengine na wengine. Haipasi hata watu wengine kutangaza habari zao, ni makosa makubwa. Lakini ukipata maneno kama haya, Allahu jalla wa ala anatukataza kwamba wale ambao wanapenda kuenea machafu kwa wale walioamini, alioamini anaweza akakosea, ni binadamu, lakini akikosea habari zake zitakiwa zihifadhiwe, zitunzwe, zisiripotiwe, asitiriwe. Anayehitaji kustiriwa na Allahu jalla wa ala amsitiri ndugu yake Muislamu, ampe nasaha kwa siri. Madamu umeona kuna kosa la ndugu yako, mfate, tumia ulimi wako katika namna nzuri, usilete madhara. Nenda kakae naye ndugu yako sirra, nasihi, mpe nasaha, lakini usimkashifu. Isiwe tena ukitoka pale ulimi unaotoa, nimemnasihi, kafanya kadha kadha, mshampa nasaha, mshampa nasaha. Haikuwa na maana yoyote nasaha hii. Mpe nasaha, alafu mstiri ndugu yako Muislamu. Wale ambao wanapenda kuenea makosa machafu kwa wale walioamini, lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Allahu jalla wa ala anasema wanayo wao watapata adhabu yenye kuumiza katika dunia na akhirah. وقال الله جل وعلا بيا الله جل وعلا كسما إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات حقيقة ولي أماو يرمون ونرمي منينو يعني جزافا بلا دليل بلا شهيد إن الذين يرمون المحصنات ونرمي منينو قولي ونواكي وليو جحفاظي الغافلات wenye kughafilika nyoyo zao zimeghafilika na machafu almu'minat wenye kuamini lu'inu fi dunya wal akhirah wale wanao rembea maneno siwaone vile na majumba yao wale usiwaone vile na mashungi yao wale wana kadha 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 hao ndio ashaddu hao usiwaone hao hivi 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 hao ndio wazinifu hao hao ndio ashaddu hao kuliko hao unaona wewe unatembea hawajavaa niqabu wala hijabu ndio maneno yanazungumzwa au wakati mwingine kufika mtu akasema mashungi ya bure ule mimi nishafanya naye kadha 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 nishatenda naye kadha 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 Allahu jalla wa ala anasema innal ladhina yarmuna almuhsanat hakika wale wanaorembea maneno kwa wale wanawake wenye kujihifadhi alghafilat walioghafilika na machafu almu'minat lu'inu wamelaaniwa tazama jambo lilivyokuwa kubwa hivi hifadhi ulimi wako juu ya ndugu yako muislamu mwenzio awe mwanamke au mwanamume lu'inu fi dunya wal akhirah wamelaaniwa katika dunia na akhirah walahum adhabun adhim na watakuwa nayo adhabu kubwa يوم تشهد عليهم ألسنتهم siku ambayo ndimi zao zitakuja kutoa shahidi wa aidihim na mikono yao wa arjuluhum na miguu yao bima kanu yaamalun kwa yale waliokuwa wakifanya يوم اذن siku hiyo yuwafihim Allah dinahum alhaqa atawalipa watu malipo yao ya kweli wa yaalamuna anna Allah huwa alhaq almubin na watajua siku hiyo kwamba Allah ni wa haki na ambaye yuko wazi wazi kabisa. Tawarra'a an akhik. Ndugu yangu Muislamu hebu mche Allah. Kuwa na takwa juu ya ndugu yako Muislamu. Akiitwa ndo mtu Muislamu na wewe Muislamu akijikuta Muislamu yuko baina ya Uislamu yatakikana ajiamini kwamba niko pahala salama. Muislamu awe na wasiwasi pale anapokuwa yuko na wasiokuwa waislamu. Hivi ndivyo inavyotakikana. Lakini akijikuta yuko na watu wanamtolea salamu, assalamu alaykum, ajihisi kama mimi niko katika mikono salama, pahala salama, aibu yangu tastiriwa, maneno yangu hayatohamishwa, yuko pahala salama. Ndio hizi hali za watu wanaoitwa waislamu. Tawarra an akhik, kuwa na takwa mche Allah kuhusiana ndugu yako Muislamu. Amsik alika lisanak, zuia ulimi wako kwa Muislamu mwenzako. Wataqillah, na mche Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi ma min kalimati, hakuna hata neno moja ambalo wewe walizungumza, illa wa hiya musattara, illa neno lolote ambalo walizungumza musattaratun alaik, ni lenye kuandikwa juu yako. Fi kitabin inda rabbik, kwenye kitabu kilichoko kwa Mola wako. La yadhillu rabbi wala yansa, na Allah hapotei wala hasahau, hapotei katika hesabu wala kutunza mambo yake, wala Allah jalla wa ala hasahau. Fa fi sahihayn عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال قد صحيح مبيلي بخاري ومسلم انتم صلى الله عليه وآله وسلم سيما من كان يؤمن بالله يلأمعي أمكوا أنا مؤمني الله إيمان يكولي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر yule ambaye anamuamini Allah imani ya kweli na anaamini siku ya mwisho ipo, anayakini juu ya jambo hilo, faliyakul khaira, na aseme maneno ya kheri, au liyasmut, au na anyamaze kimya kama hana maneno ya kheri ya kuyasema. Usizungumze kuhusu ndugu yako chochote kile, kiwe ni kweli kisiwe kweli, utajiwekea nafasi mbaya mbele ya Allah Jalla wa Ala. Na awe kafanya kweli, utakwenda kumlipa yaumul qiyama mahala ambapo laisa thamma dinaran wala dirham, hakuna dinari kutoa wala dirham, ila utakwenda kutoa kitu ambacho wakihitaji mno siku hiyo. Thawabu hayuko hata mmoja kupoteza siku hiyo, hata thawabu moja. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwauliza masahaba siku moja, ataduruna bil muflis, mamjua nini ni nani aliyefilisika? Qalu, masahaba wakamwambia Mtume, al muflisu fina, aliyefilisika kati yetu sisi, man la dirham lahu wala mataa, ni yule mtu ambaye hana dirham, hana pesa wala mataa, wala hana vitu vingine, hana matumizi mengine, hana nyumba, hana mashamba, hana vitu vingine. Huyu ndo muflis. Na hata ulimwengu wa leo waangalia hivyo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama sahaba zake, la, almuflisu min ummati, mwenye kufilisika katika umma wangu, man yati yawma alqiyama, ni mtu ambaye atakuja siku ya kiyama, waqad shatama hadha, akiangaliwa katika uhai wake wa dunia, hapa amemtukana mtu fulani, kamtukana huyu, ulimi wake umeteleza, ulimi wake umezungumza maneno si mazuri kuhusu ndugu yake, kamshutumu, kamtukana, kamzulia, kamsengenya, kamfanya jambo lolote mbaya kwa kutumia ulimi wake. Huyu ni muflis. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sema hivyo. Zingatia maneno haya ya Mtume, Muislamu. Kuwa makini, chunga unachokizungumza. Ittaqillah an akhik. Mcha Allah, tawarra an akhik. Kuhusu ndugu yako Muislamu, liangalia sana hili. Huyu ni mtu amepewa hadhi na Allah Jalla wa Ala. Na kuna maneno, rudi katika suratul Hujurat, kaangalie mambo unatakiwa wewe uwe nayo kuhusu Muislamu mzio. La tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da. Ziangalie aya zile, la yaskhar qaumun 'an qaumin 'asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna 'asa an yakuna khayran minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Wanazungumzwa nini na madhara yake yanabomoa na kuvunja mujtamaa wa Kiislamu. Wallah, waweza wewe ukazungumza neno, Mtume sema huenda mtu akazungumza neno wala asilitia akilini, akaja akalikuta, akajikuta ya kiyama limenyanyua daraja kubwa mno. Na huenda mtu akalizungumza neno akaliona dogo asilitia kilini, akaja akalikuta ya ulqa, akalikuta, akajikuta ya kiyama limemweka pahala babaye sana. Kwa hiyo zingatia sana Muislamu, unapokuwa katika mujtamaa, neno lako baya kuhusu mwenzio linavunja society ya Kiislamu. Utaona umemsema mtu mmoja, lakini madhara yake yana watu 11 nyuma. Utaona umehamisha neno kwa mtu mmoja, lakini madhara yake, ugomvi wake, hasama yake, kuna watu chungu mzima nyuma yake. Na sababu ni wewe. Zungumza linalokuhusu, zungumza zuri kuhusu ndugu yako. Uchunge ulimi wako kuhusu mtu anayeitwa Muislamu. Tahadhari usije ukamsema kwa vibaya. Man kana yu'minu billah, anayemwamini Allah, wal yawmil akhir, na siku ya mwisho, falyakul khaira, na aseme ya khairi tupu, au liyasmut, au na anyamaze kimya kama hana ya khairi ya kusema. Ndipo mshairi aliposema, ra'aitu sukuti matjara falazamtu fa idha lam yufid ribhan falastu biqasiri. Ra'aitu sukuti matjara, nimeona kunyamaza kwangu kimya mimi ni pahala pazuri sana pa kufanya biashara yangu. Falazamtu, nikajilazimisha kule kunyamaza kimya. Fa idha lam yufid ribhan, ikiwa jambo la mimi kunyamaza kimya halileti faida, halifidishi faida yoyote, basi vile vile walastu bi khasirin, sikuwa mwenye kula hasara, nimekaa kimya sikupata hasara. Neno unalolitoa Muislamu litakuwa ni dhidi yako, ila lile litakaloleta faida lenye kumridhisha Allah jalla wa ala. Wanasema as-salafu salih, tulikuwa sisi tunahesabu maneno yoyote yasiyokuwa Qur'an na sunna na mambo ya faida katika maisha yake mtu, min al-fudhuli, ni katika maneno yasiyokuwa na faida yoyote. Hawakuwa akizungumza zungumza ovyo ovyo tu, alimuradi tu watu wacheke, kwa sababu unachokizungumza kinaandikwa. Ulimi ni neema kubwa, itakuweka pazuri au itakuponza. Unachokiongea, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kwa hiyo maneno ya mtume, ikiwa muamini Allah na siku ya mwisho, chunga unachokisema, sema ya kheri, huna ya kheri ya kuzungumza kaa kimya. Kadhalika vile vile wa fi sahihain min hadithi abi Musa qala, katika sahihi mbili imekuja vile vile kutokana na sahaba Abu Musa, kasema qultu ya Rasulullah. Abu Musa anasema nilisema mimi kumwambia mtume, ewe mjumbe wa Allah, ayul muslimina afdal, ni yupi kati ya Waislamu aliyekuwa bora zaidi? Siku zote sisi tunatafuta kilicho bora, hata katika maisha yetu, hata katika bidhaa tunazonunua, hata katika waume tunatakatuoe, hata katika wake tunatakatuoe, katika mambo yetu tunatafuta kilicho bora. Kwa hiyo sahaba Abu Musa anamuuliza mtume, ayu almuslimina afdal, ni yupi kati ya Waislamu aliyekuwa bora zaidi? Qala, mtume akamwambia, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, aliye bora zaidi katika Waislamu, aliye bora zaidi katika Waislamu, man ni yule ambaye, salima almuslimuna, wamesalimika Waislamu wengine, min lisanihi, kutokana na ulimi wake Waislamu wengine wako salama, hawasengenyi, hawazuli, hawasemi kwa vibaya, hawatukani kwa ulimi wake, anazungumza nao kwa maneno mazuri. Wawe wazazi wako ndio wana haki zaidi ya kusemezwa maneno mazuri, wawe majirani zako ndio kabisa. Mtume anasema Jibril alinihusia kuhusu jirani mpaka nikadhani atamridhisha, atanirithi au yoyote. Kuwa Muislamu bora, ameuliza Abu Musa, Muislamu bora ni yupi? Mtume akamwambia, man salima almuslimuna min lisanihi, Muislamu bora, Muislamu bora, na sisi tuangalie ubora katika mambo yetu. Man salima almuslimuna, ni yule ambaye wamesalimika Waislamu wengine, min lisanihi wa yadihi, kutokana na ulimi wake na mkono wake. Ulimi wake haumbugudhi, haumuudhi Muislamu mwingine, na mkono wake ni hivyo hivyo. Warawa al-Imamu Ahmad fi musnadi, nakamilisha mazungumzo yangu kwa hadithi hii ya mwisho, amesimulia vile vile al-Imam Ahmad fi musnadi, kwenye musnadi wake, wa Abu Dawud fi sunani, na Abu Dawud amesimulia katika sunani yake, min hadithi Yahya bin Rashid, kutokana hadithi ya Yahya bin Rashid, annahu qala, annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kama mtume kasema, man qala fi mu'min ma laysa fihi. Zingatia vizuri maneno ya mtume, ambayo haya sasa ukijitathmini katika uhai wako na maisha yako na Waislamu waliokuzunguka na kote ulikoishi, maneno ambayo yanaweza kumnyima mtu amani na maneno ambayo yatampa Muislamu amani. Sasa mtume akasema, man qala fi mu'minin ma laysa fihi, yoyote atakayesema kuhusu mu'min ma laysa fihi, mambo ambayo hanayo Muislamu huyo, yeye kayasema, lakini yule Muislamu aliyomsema muumini yule, hayo mambo hayuko nayo. Akiyasema hayo, askanahu Allahu ridghata al-khabali, Allah subhanahu wa ta'ala atamweka mtu huyu katika ridghata al-khabal. Ahlu al-ilmi wanasema ridghata al-khabal ni kitu gani? Wanasema al-muradu bi ridghata al-khabal an yu'adhibahu, ni kwamba Allahu jalla wa ala atamu'adhibu mtu huyo bi'usarati ahli an-nari, kwa kunywa takataka zinazowatiririka watu wa motoni. Akiwa motoni anaungua na kinywaji chake ni takataka zinazowatoka malengelenge, waswadidihim, na usaha wao unaotoka kwa motoni ndicho kinywaji chake. Atabaki hivyo hata yakhruja mimma qala, mpaka yatoke yale aliyosema. Bi maana ikiwa ushazungumza hivi sasa mabaya kwa ndugu yako yoyote, awe mwanamke mzio au Muislamu mzio au mwanamume mzio, tafuta usalama na mapema, toka, yatoke hayo, mtake radhi, muombe radhi, akusamehe, yaishi hapa hapa duniani, vinginevyo Allah atakwenda kukunyosha kinywaji hicho, utakaa ridghatan khabal, baada pabaya mno kinywaji kitakuwa na hicho. Ndugu zangu Waislamu, sina budi, maudhui hii ni pevu na yako mengi ya kuzungumzwa, lakini sina budi nisimame hapa kwa leo, sababu nina safari ya kwenda kumchukua shekhe kumpeleka katika muhadhara, Sheikh Abu Musakiza kumpeleka katika muhadhara katika sehemu nyingine. Lakini maudhui moja pevu muhimu mno, kwa sababu ya hapa pahala tulipo sisi hivi sasa, mengi yanayohusibu umma ni kwa sababu ya dini zimeachiwa zinazungumza zinachotaka. Anajiona mtu yeye yuko huru, yuko free kumzungumza yoyote katika maisha haya, kuzungumza mbaya la mtu yoyote, kupiga picha akalirusha, kuliandika akalirusha, au kumrekodi kisha akarusha. Ndio mambo yaliyoenea. Wakati mwingine mtu anazungumza mambo ya anamwamini kwamba huyu shoga yangu au rafiki yangu kafanya mambo yake machafu kweli, mabaya kweli, halafu wanazungumza naye mwenzie akiamini huyu mwenzangu si jambo linalotakiwa katika sheria, dini haitaki, lakini anazungumza, ah, mwenzangu wewe nimefanya kadha, kumbe mwenzie anamrekodi, halafu anayarusha, kila mtu nasikie na shahudia na mfedhei ndugu yake Muislamu baada ya kumstiri. Ahaya na mengine mengi yameenea. Ndimi zimekuwa zinaachiwa sana baina ya waume na wake, na wake kwa waume zao. Waweza kustahimiliana watu sana, lakini siku hapo mume yeye utizame yale yaliyostiriwa kwa miaka mingi, yote yatatoka nje ndani ya siku mbili tu baada ya kusikia mumewe kaoa mke mwingine. Yatafika kwa kila mtu na aibu isianza kutoka. Nimemfamilia hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Sasa stamala yote miaka yote imekwenda wapi? Mbona unayavunja haya kwa sababu ya mtihani wa mtu? Na mengi ambayo yanajiri katika mujitamaa tuliokuwa nao, sababu kubwa ya mambo mengi, hata walioko magerezani wengi ni ndimi zimeachiwa zikazungumza zinavyotaka kuhusu haki za watu wengine. Nas'alullah at-tawfiq wa thabata. Naomba niishie hapa leo kwa sababu ya uharaka huo niliokuwa nao, na narejesha ukumbi kwa msimamizi wake, na kama kuna maswali kwa sababu ya haraka hiyo, kwa sababu inabidi nikamchukua shekhe kule nyumbani alafu nimpeleke Mwera, na njia mnazijua zilivyo siku hizi. Kwa hiyo kama kuna maswali labda mawili kwa haraka haraka.